Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին է Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է, թե մեծացնելու է ժողովրդական ճնշումը նախագահի հրաժարականին և արտահերտ ընտրություններին հասնելու համար, ներքաղաքական վերջին զարգացումներին անդրադառնում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հորդորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանին այցելել Ռաֆի Հովանիսյանին, ժառանգության հիմնադիրը հասադուլի մեջ է արդեն 8 օր։ Միջազգային կոալիցիան շարունակում է պայքարը Քադաֆիի դեմ, գնդապետը չի ընկրկում և խոստանում է հաղթել բոլոր թշնամիներին։ Կանդրադառնանք նաև որ Վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոտ երկու ժամ առաջ Երուսաղեմում տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում 30 մարդ է վիրավորվել, տեղեկացնում է բրիտանական BBC հեռուստաընկերությունը։ Պայթյունը տեղի ունեցել քաղաքային ավտոբուսներից մեկում, այլ մանրամասները առայժմ չեն հաղորդվում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համահաղորդողներն այսօր Վիեննայում գազմագերպության ղեկավարությանն են ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններում անցկացված դիտարկման արդյունքները, այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Իշեցնեմ, ԵԱՀԿ և ՄԱԿ-ի համատեղդաշտային առաքելությունն անցկացվել 2010-ի օկտեմբերին, մարտի 15-ից 17-ը կայացած տարածաշրջանային այցի ընթացքում Մինսկի խմբի համահաղորդողներն իրենց պատրաստած զեկույցը ներկայացրել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, զեկույցի տեքստն առայժմ գաղտնի է պահվում։ Ադրբեջանի սպառնալիքները Ստեփանակերտի օդանավակայանում վայրէջք կատարող օդանավերի հնարավոր ոչնչացման մասին բացարձակապես անընդունելի են, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, նրա խոսքով Ադրբեջանը պետք է հարգի Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու իր իսկ ստանձնած պարտավորությունը։ Յովանովիչի հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանն անդրադառնալով ադրբեջանցի պաշտոնյաների Ստեփանակերտի օդանավակայանին վերաբերող վերջին հայտարարություններին այսօր նշել է մեջբերում։ Ադրբեջանի ղեկավարության ագրեսիվ և ռազմատենչ վարքագիծը հանգեցրել է նրան, որ ռազմամոլությունը այդ երկրում համակել է նաև քաղաքացիական պաշտոնյաներին, այդ թվում որքան էլ տարօրինակ լինի քաղաքացիական ավիացիայի ղեկավարին։ Հայկական զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության կարողությունները իզորու են պաշտպանել մեր երկինքը, իսկ հակառակորդի ցանկացած արկածախնդրության փորձ կավարտվի նրան մեծ կորուստներով։ Պաշտպանության նախարարի Խոսքերն է մեջբերում Նյուզ.մ-ը։ Առաջիկա օրին Միացյալ Նահանգները Լիբիայում իրականացվող գործողությունների հրամանատարությունը քանձնեն նոր ձևավորվող համատեղ շտաբին, այս մասին Սալվադորում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնի հետ բանակցությունների ընթացքում համաձայնություն է ձեռք բերվել, ըստ որի Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի դեմ գործողությունների պլանավորման և իրականացման ընթացքում առանցքային դերը վերապահված է լինելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Նշել, որ անցած գիշեր հակալիբիական կոալիցիան շարունակել է օդային հարվածներ հասցնել Տրիպոլիի մարզակայքում տեղակայված ռազմական օբյեկտներին։ Հայաստանը պատրաստ է մարդասիրական օգնություն տրամադրել Լիբիային, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նկատի ունենալով Լիբիայում ծավալվող զարգացումները, մենք պատրաստական ենք անհրաժեշտության դեպքում մարդասիրական օգնություն տրամադրել այդ երկրի բնակչությանը, նշել է Բալայանը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբերն Յագլանդը նամակով դիմել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, կոչանելով հետևել եվրոպական կառույցների առջև ստանձնած պարտավորությունների, ապահովելով հավաքների և խոսքի ազատության իրավունքի ապահովմանը։ Յագլանդը նաև կոչ արել Ադրբեջանի իշխանություններին կատարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը, ազատ արձակելով լրագրողային Ուլա Ֆաթուլայևին։ Յագլանդը նաև կոչ արել ազատ արձակել այն բոլոր անձանց, որոնք ձերբակալվել են մարտի 11-ին և 12-ին Բաքվի կենտրոնում տեղի ունեցած հանրահավաքներից հետո։ Այսօր կյանքի 79-րդ տարում Լոս Անջելեսում մահացել է աշխարհաարչակ դերասանուհի Էլիզաբետ Թեյլորը, նրա կարիերան կինոյում մեկնարկել է 1944 թվականին, երբ Թեյլորն ընդամենը 12 տարեկան էր։ Ընդհանուր առմամբ Լոնդոնում ծնված Թեյլորը խաղացել է շուրջ 60 կինոնկարներում, ինչպես նաև 8 անգամ ամուսնացած է եղել, որից 2 անգամը հայտնի դերասան Ռիչարդ Բարտոնի հետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Լրացուն Գևորգ շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսն այսօր նոր հայտարարություն է հրապարակել, որտեղ պնդել է, թե մտադիր է հզորացնել ժողովրդական ճնշումը նախագահի հրաժարականին և արտահերտ ընտրություններին հասնելու համար։ Հայտարարությունը հնչել են դիմադիր ուժի հասցեին վերջին շրջանում հնչող քննադատություններից հետո, որոնց համաձայն ՀԱԿ-ը որոշակիորեն մեղմացրել է ռազմավարությունն ու էապես կրճատել իշխանություններին ներկայացվող պահանջների ցանկը։ Հիշեցնենք, եթե մարտի 1-ին ՀԱԿ-ը առաջնորդ շուրջ 2 տասնյակ պահանջեր հրապարակել, ապա վերջին հանրահավաքում դրանցից առանձնացրել էր ընդամենը 3-ը։ Մնացյալ այդուամենայնիվ մնում են ուժի մեջ այսօր հայտարարել է ՀԱԿ ներկայացիչ Լևոն Զուրաբյանը։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը այժմ նպատակ ունի հզորացնել ժողովրդի ճնշումը այն աստիճանի, որ կարողանան պարտադրել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Ժողովրդի տրամադրությունը շատ հստակ է։ Երկրում Սերժ Սարգսյանը ունի աջակցություն, ժողովուրդը ցանկանում է, որ նա հեռանա, բայց նրան այդ պարտադրելու համար պետք է, որ ժողովուրդը ոտքի կանգնի, դուրս գա փողոց։ Եղել է 50 հազարանոց հանրավակ, եղել է 100 հազարանոց հանրավակ, չգիտեմ, մենք կկարողանանք մյուս անգամ 200 հազարանոց հանրավակ անել, համենայն դեպս բոլոր նախադրյալները դրա համար կան։ Ես վստահ եմ, որ 200 հազար մարդ, եթե դուրս գա փողոց, ռեժիմը ուղղակի փախնելու է։
Լևոն Զուրաբյանը ընդգծեց, որ Կոնգրեսը Հայաստանում լեգիտիմ ժողովրդավարական իշխանության հաստատման սահուն գործընթացի կողմնակից է, քանի որ միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել արյունահեղությունից և ավերվածություններից, բայց ըստ ընդդիմադիր գործ չի, ժողովրդի համբերությունը սպառվում է և օրեցօր վատացող սոցիալական վիճակը մեծացնում է արմատական գործողությունների պատրաստ մարդկանց թիվը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է իշխանափոխություն, երբ ազատության հրապարակը, այսպես ասած, ազատագրելուց հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժողովրդին տուն է ուղարկում, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, որ կոնգրեսը տվյալ պահին ադեկվատ որոշում է ընդունում։ Ինչ վերաբերում այն հարցին, հիասթափվել է ժողովուրդը կոնգրեսի այդ որոշումից, թե ոչ, Զուրաբյանն ասաց, որ մարտի 17-ին ազատության հրապարակում հավաքված ժողովրդի ընդամենը 10-15% տրամադրված մնալ հրապարակում։
Մի 10-15% ժողովուրդ, որը միայն պահանջում է արմատական քայլեր, մնալ, ճարթել եւ այլն եւ այլն, եւ դրանց թիվը աճում է, ես դա եմ ասում, բայց կա նաեւ շատ չափավոր ժողովուրդ, որը օրինակ նույն ռադիկալ քայլերից վախենում է։ Նրանք շատ ավելի կողմնակից են հանգիստ, խաղաղ, դեմոկրատական ընթացքի, այսինքն շարժումը այնքան է մեծացել, որ արդեն մենք շատ լուրջ նաև խնդիրներ ունենք այնպիսի ստրատեգիա մշակելու, որը բավարարի և չափավոր, և ռադիկալ թերի։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք կոնգրեսը փոխել է իր մարտավարությունը և ինչու վերջին հանրահավաքներում Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթներում չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե վերջին հանրահավաքում Տեր-Պետրոսյանը տվել է այդ հարցի պատասխանը։
Եվ ասաց, որ նախագահական արտահերտ ընտրությունների մասին մեր պահանջը ավտոմատ նշանակում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարական։ Բոլոր 15 պահանջը, ինչպես նաև նախագահական և խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման պահանջը մնում են ուժի մեջ, ինչպես եղել են ուժի մեջ 3 տարի շարունակ։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու ընդդիմությունը չի միավորվում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի համակարգողն ասաց, թե ընդդիմությունն արդեն միավորված է, պարզապես պայքարի մեթոդներն են տարբեր, մի ուժը պայքարում է 100 հազարանոց հանրահավաքով, մյուսը ծոմապահությամբ, երրորդն էլ կարմիր քարտ ցույց տալով։
Ես կարծում եմ, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք ընդունում են, որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը պետք է հեռանա և պետք է անցկացվեն արտահերտ ընտրություններ, արդեն միավորված են։ Իսկ մենք հասել ենք մեծ արդյունքի, մեկ տարի առաջ միայն հայ ազգային կոնգրեսն էր այս դիրքորոշման։ Հիմա արդեն դրա մասին խոսում է Կարապետիչը, դրա մասին խոսում է ժառանգությունը, դրա մասին խոսում են այլ ուժեր։ Սա, ես կարծում եմ, շատ լուրջ արդյունք է, և ես համարում եմ, որ ընդդիմությունը արդեն միավորված է։ Միավորված է մի նպատակի շուրջ՝ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի, այս բռնապետական քրեաօլիգարխիկ ռեժիմի հեռացման նպատակի շուրջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները ողջունում է մարտի 1-ի առնչությամբ ազատազրկված ընդդիմադիրների ազատ արձակում, ինչպես նաև քայլերը, որոնք ուղղված են ներքաղաքական իրավիճակի մեղմացմանը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, ընդգծելով, Վաշինգտոնը շարունակում է հետևել գործընթացին, սակայն յուրաքանչյուր երկրի ժողովուրդ ինքը պետք է որոշի, արդյոք հաշվետու է աշխատում իր իշխանությունը։ Ներքաղաքական զարգացումներից բացի դեսպանն այսօր անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի վերջին ռազմատենչ հայտարարություններին, մանրամասնում է Իգրան Ավետիսյանը։
Այդ օրինակ սպառնալիքները բացարձակապես անընդունելի են եւ չեն համապատասխանում խնդիրը խաղաղ կարգավորելու Ադրբեջանի հանձնարարություններին։ Այսօր այս մասին ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնում կայացած մամլոասուլիսին հայտարարեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, արձագանքելով Ադրբեջանի քաղաքացիական ավիացիայի պետվարչության ղեկավարի այն հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը կհարվածի Ղարաբաղ ուղևորվող օթանավերին, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները վերաբացեն Ստեփանակերտի օթանավակայանը։
Those kinds of threats are completely unacceptable and they are not in keeping with the commitments that Azerbaijan has made with regard to peaceful resolution.
Մարի Յովանովիչը նաև նշեց, թե կիսում է այս կապակցությամբ Բաքվում ԱՄՆ դեսպան Բրայզայի քիչ ավելի վաղ հնչեցրած մտահոգությունները։
Ambassador Braza has already responded.
Միացյալ Նահանգների դեսպանն անդրադարձավ նաև Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին, մասնավորապես պատասխանելու հարցին, թե համաձայն է արդյոք գնահատականներին, որ իշխանությունների ու ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի միջև կառուցողական երկխոսություն է սկսվել եւ ԱՄՆ կնպաստի արդյոք նման միտումներին։ Տիկին Յովանովիչը պատասխանեց.
That's something I think for Armenians to work out among themselves.
Կարծում եմ, քաղաքական տարբեր ուժերի կուսակցությունների եւ խմբավորումների միջև շփումներն ու հարաբերությունները բացառապես հայաստանցիների որոշելի հարցերն են։ Չեմ կարծում, թե Միացյալ Նահանգները դրանցում ինչ-որ դերակատարություն կարող են ունենալ, ասաց դեսպանն ու Այդու Հանդերս ավելեց, որ Միացյալ Նահանգները հետևում են ներքաղաքական գործընթացներին եւ միայն ողջունում են դրանցում լարվածության նվազումը։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի դեպքերի հետևանքով ցայժմ անազատության մեջ գտնվողներին, ապա դեսպանը շեշտեց, որ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն այդ հարցում չի փոխվել։ Մենք ողջունում ենք ինչպես համաներումը, այնպես էլ այն, որ նոր բանտարկյալներ են ազատ արձակվել։ Ներառյալ անցած շաբաթ երկու ազատ արձակվածները։
We welcome the amnesty and we welcome the fact that additional detainees have been let go, including two just last week.
Եվ մենք խրախուսում ենք այս գործընթացի շարունակումը, ասաց դեսպան Յովանովիչը։
And we encourage that process to continue.
ԱՄՆ դեսպանին բազմաթիվ հարցեր ուղղեցին կապված Երևանի պետհամասարանում նրա ունեցած քաղաքացիական հասարակության կարևորության մասին վերջին ելույթի հետ։ Այդ ելույթը հիշեցնենք, հայաստանյան մամուլում բազմաթիվ արձագանքների ու մեկնաբանությունների տեղի էր տվել։ Վերստին պարզաբանելով իր հիշյալ ելույթն ու արձագանքելով դրան առնչվող տարընթերցումներին, դեսպան Յովանովիչը դարձյալ ընդգծեց որևէ երկրում, այդ թվում նաև Հայաստանում, քաղաքացիական հասարակության կարևորությունը։ Հասարակության արժեվ կառավարության հաշվետու լինելը մենք համարում ենք կենսական անհրաժեշտություն եւ տեսնում ենք, որ ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ աշխարհում կան երկրներ, որոնք այսօր ձգտում են ավելի հաշվետու դառնալ։ Մեզ, ամերիկացիների համար սա նշանակում է, որ քաղաքական գործընթացներում մարդկանց ձայները պետք է լսելի լինի, եւ դա արդարացի ու թափանցիկ գործընթաց է, ասաց դեսպանը։
People's voices can be heard and that process is fair, it's transparent and it's just.
Իբրև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի ներկայացիչ Միացյալ Նահանգների դեսպանը խոսեց նաև Հայաստան-ՆԱՏՕ գործակցության մասին, դրանք գնահատելով դրական։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը այսօր կոչի արել նախագահ Սերժ Սարգսյանին այցելել ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանին, ով հացադուլի մեջ է արդեն 8 օր։ Ոսկանյանի համոզմամբ այդ քայլով նախագահ կարող է նպաստել ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի բարելավմանը։ Հիշեցնենք, Ռաֆի Հովանիսյանը հացադուլի մասին հայտարարեց մարտի 15-ին իշխանության հասցեին սուրբ քննադատությունից հետո, պնդելով, թե ակնկալում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Թեմայի շուրջ վերջին մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանին յոթում։
Նախկին արտգործնախարար Սիվիլիտաս հիմնադրամի տնօրեն Վարդան Ոսկանյանը հորդորում է նախագահ Սերժ Սարգսյանին այցելել արդեն 8-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանին։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ներկա նախագահը 2007-ին դեռ վարչապետի պաշտոնում այցելել է նշանավոր բռնցքամարտիկ Իսրայել Հակոբյանին եւ հորդորել դադարեցնել քաղաքական դրդապատճառներից սկսած հացադուլը, ապա կարծում եմ, հանրապետության նախագահը նույն քայլը կարող է ձեռնարկել Ռաֆի Հովանիսյանի պարագայում։ Այս քայլը կնպաստի Հայաստանի ներքաղաքական իրադրության բարելավմանը, ինչպես նաև երկկրինի ստեղծված իրավիճակից, ասել է Վարդան Ոսկանյանը։ Նշենք, որ Սիվիլիտաս հիմնադրամի տնօրենը այս հայտարարությունն արել է այսօր Ռաֆի Հովանիսյանին հերթական անգամ այցելելուց հետո։ Վարդան Ոսկանյանը իր հայտարարության մեջ նաև մտահոգություն է հայտնում Ռաֆի Հովանեսյանի առողջական վիճակի կապակցությամբ։ Նրա հետ զրույցից պարզ է դառնում, որ ընդդիմության մեկ թևի առաջնորդը հաստատակամ է շարունակել իր քաղաքական բողոքը և անհամաձայնությունը վարվող քաղաքականության հետ։ Այնուամենայնիվ հացադուլի ամեն հաջորդ օր անդրադառնում է նրա առողջության վրա և դա գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում։ Անկասկած, իր այս քայլով Ռաֆի Հովանեսյանը արտահայտում է Հայաստանի բնակչության մի ստվարձ զանգվածի հուսահատությունը և հեռանկարի բացակայությունը։ Իր հայտարարության մեջ ընդգծում է Վարդան Ոսկանյանը։ Նշենք, որ մարտի 15-ից հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանեսյանը մեզ է զրույցում փոխանցեց, որ առողջական վիճակը բավարար է։ Իդեպ, ժառանգության պատգամավորներին այսօր վերջապես հաջողվել է մեծ Հովանոս տեղադրել ազատության հրապարակում, որի տակ և պատսպարվել է Ռաֆի Հովանեսյանը։ Բայց ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց ժառանգության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, ոստիկանությունը դա թույլատրել է մի պայմանով, որպիսի Հովանոցը դրվի միայն անձրևի դեպքում և գիշերվա ուշ ժամերին։ Տեղեկացնենք, որ ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավորները երեք հանդիպել են ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, ընդ որում վերջինիս հրավերով։ Ուշագրավ է, որ թեև Լարիսա Ալավերդյանը, Ստեփան Սաֆարյանը և Անահիտ Բախշյանը ոստիկանապետին են փոխանցել մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը, համաձայն որի Ռաֆի Հովանեսյանը ազատության հրապարակում վրան տեղադրելու իրավունք ունի, ոստիկանապետը պատասխանել է, որ դա բացառվում է։
Ոստիկանապետը ասաց, վրանը բացառվում է, անկախ բոլոր օրենքներից, այդ հիմնավորումներից, ասաց, օրենքների մասին եկեք չխոսենք, շատ կտրուկ, այլևս այդ մասին չենք խոսում, բացառված է վրանը, եւ այդտեղից մենք անձամբ ես միայն հստակ եզրակացրեցի, որ եթե ոստիկանապետը ինքը նման որոշում չի կարող կայացնել, ուրեմն այդ որոշումը կայացվում է նախագահականում և անձամբ նախագահի կողմից, և նախագահը չի տալիս վրանի թույլտվություն, և այսուհետ թող գործող նախագահը որևէ մեկին զզվելի չասի, որևէ մեկին անբարոյական չասի, վերջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրների դեպ Ազատություն ռադիոկանը նաև նախագահի մամլո գրասենյակին է դիմել հարցով, արդյոք Սերժ Սարգսյանը մտադիր է հորդորել Ռաֆի Հովանեսյանին դադարեցնել հացադուլը կամ պատրաստվում է արդյոք երկրի ղեկավարը այցելել ժառանգության առաջնորդին։ Մինչ այս պահը նախագահականից այս հարցերին չեն պատասխանել, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը։ Շարունակում ենք թողարկումը քաղաքապետարանն այսօր հերթական անգամ մերժել են դիմության հայտը ապրիլի 8-ի հանրահավաքը ազատության հրապարակում անցկացնելու վերաբերյալ։ Եվ դա այն դեպքում, երբ հրապարակի այսպես ասած ազատումը ազգային կոնգրեսի կողմից իշխանություններին ներկայացված երեք պահանջներից մեկն էր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չբացառեց նախորդ հանրահավաքում, որ այդ պահանջների անտեսման դեպքում հակը ապրիլի 8-ի հանրահավաքում իշխանության հետ կարող է խոսել վերջնագրի լեզվով։ Միջդեռ ընդդիմադիր մեկ այլ ուժի ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը նույն ազատության հրապարակի ազատագրման պահանջ արդեն 8-րդ օրն է հացադուլ է անցկացնում։ Թե ինչ հիմքով է մերժվել հանրավակը այս անգամ և ինչպես են դրան արձագանքում ընդդիմադիրներն ու շարքային քաղաքացիները կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի քաղաքապետարանն այսօր արգելեց ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսին ապրիլի 8-ի հանրահավաքը ազատության հրապարակում անցկացնել։ Կոնգրեսը քաղաքապետարանին դիմել էր մարտի 17-ի հանրահավաքի մասնակիցների անունից, վկայակոչելով, որ այդ օրը ազատության հրապարակ մտած ժողովուրդն է այդ որոշումը կայացրել։ Հիշեցնենք, այնտեղ հավաքված ցուցարարները միաձայն ողջունեցին հաջորդ հանրահավաքը եւս ազատության հրապարակում անցկացնելու առաջարկները, որից հետո Հայաստանի առաջին նախագահ հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց. «Դե թող հիմա այս 100 հազարին մերժեն»։ Քաղաքապետարանն այսօր մերժ է ստիմումը, հայազգային կոնգրեսին առաջարկելով հանրահավաքը Մատենադարանի հարակից տարածքում հրավիրել։ Քաղաքապետարանի աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանի հիմնավորումը նույնն էր։
Նույն ժամին այլ միջոցառում արդեն նախատեսված ազատության հրապարակում,
այսինքն դեռևս մարտի 2-ին ներկայացված է իր ազեկում մարտի 15-ից ապրիլի 15-ը մշակութային ու սպորտային միջոցառումներ անցկացնելու մասին։ Քաղաքապետարանում հրավիրված քննարկմանը այսօր ներկա էր Երևանի նախկին քաղաքապետ ընդդիմադիր կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։ Նա հայտարարեց, որ մերժումն ապօրինի է, քանի որ օրենքը սահմանում է միջոցառման մասին իր ազեկել 20 օր առաջ, իսկ տվյալ դեպքում քաղաքապետարանը վկայակոչում է ոչ թե 20, այլ 36 օր առաջ ներկայացված իր ազեկում։
Մաքսիմ դուք կարող եք
այո։ Այդ ձեր մեկնաբանությունն է այնտեղ։
Այն օրենքը որ ընդունել ազգային ժողովը։
Որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում այդտեղ։ Որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Դուք եթե գտնում եք սխալը արվում իմ կողմի, ջանկետի խախտում արվում, հանգեստ իմեք դատարան։
Ես էլ հասկացա։
Ինչ։
Ես դրա համար եմ եկել էստեղ։
Ես չգիտեմ ինչ
է անում։
Չէ, դուք եկել եք, որ ինձ ասեք, որ սխալ ես անում։ Ես
հանձնված եմ, որ ես
Գագիկ Բաղդասարյանն էլ պնդում էր, որ 20-օրյա ռեժիմի մեջ կարող է տեղավորվել միջոցառման սկիզբը, իսկ վերջը կարող է մոտավոր ժամկետներում ֆիքսվել։ Թեժ քննարկումը տևեց 20 րոպե, որից հետո Վահագն Խաչատրյանը հայտարարելով, որ քաղաքապետարանը քաղաքական պատվեր է կատարում, քննարկումը հայտարարեց ավարտված։
Այստեղ ոքի դուք կարող եք մի քաղաքական պատվեր, որ մեզ արկելի միտինգ անել։ Ես հասկանում եմ, ես
ցավում եմ, դուք քաղաքական հայտարարություններ մի արեք, որովհետև ես քաղաքականությամբ ընդհանրապես չեմ զբաղվում։
Ես իրական քաղաքական հայտարարություններ դուք
քաղաք։ Չէ, հիմա մենք քննարկում ենք կոնկրետ հարց։
Մենք
եթե քաղաքական հայտարարություններ, եթե ես սուս մնամ, դուք քաղաքական
հայտարարություններ դուք ուզում եք որպեսզի մենք անենք ինչ որ արեցին օրեր առաջ միտինգի ժամանակ 18-ին էլի կանենք։
Պարոն Խաչատրյան,
դուք ուզում եք որպեսզի ավելորդ տեղը Երևան քաղաքում լարվածություն ունի, ուրեմն դուք եք մեղավոր, դուք եք անում։
Վերջում Գագիկ Բաղդասարյանը մեսեջրույցում հիմնավորեց, թե
ես համոզված ձեզ ասում եմ, որևէ մի կազմակերպության դա կլինի այս ուղղությանը հարող կամ մյուս ուղղությանը հարող հանրահավաքների առումով առ այսօր չի եղել որևէ թույլտվություն հրապարակում, եթե այնտեղ մի ուրիշ միջոցառում են նախատեսված եղել։ Հիմա դա ոնց կգնահատվի, դա ոնց է եղել, ինչ դրա հետ ես երբևէ չեմ
Մեր այն դիտարկմանը, թե երբ հանրահավաքների օրերին ոստիկանները շրջափակում են ազատության հրապարակը, կամ երբ քաղաքական ուժերը մտնում են հրապարակ, դրանով արդյոք չեն խոչընդոտվում սպորտային ու մշակութային միջոցառումները, այդ դեպքում ո՞րն է այստեղ հանրահավաքներն արգելելու իմաստը, Գագիկ Բաղդասարյանը հակադարձեց։
Ես նման բաները չեմ մեկնաբանում, իմ խնդիրը բացարձակ ուրիշ է։
Վահագն Խաչատրյանին էլ հարցրեցի, թե հնարավոր է ապրիլի 8-ին էլ ընդդիմությունը մտնի ազատության հրապարակ։
Ոչինչ չի բացառվում, այն ինչ որ մեկ անգամ Լևոն Զուրաբյանը ասել էր, երբ որ մեզ պետք լինի, մենք կմտնենք ազատության հրապարակ, այսինքն այդ լոզունգը կամ այդ սկզբունքը մեզ համար գոյություն ունի։
Ինչ վերաբերում է ազատության հրապարակին, այսօր երեկոյան մեր այցելության պահին այստեղ հատուկենտ երիտասարդներ հեծանիվ էին քշում, մի քանի աղջիկներ վոլեյբոլ էին խաղում, իսկ երեխաների համար նախատեսված ատրակցիոնները դապ դատարկ էին։ Հրապարակում շրջող քաղաքացիներին մոտեցանք։
Սա գիտեք ինչ, սա անպատվությունն է Թամանյանին, մեր ազգին, մեր մշակույթին։ Անպատվությունն է սա, սա ինչ է նշանակում, սա ինչ է, շուկա է, յարմարկա է, դիսա հանվի, իսկ ազատության հրապարակում կարող են գալ խոսալ
մշակութային կառույցի հրապարակը սարքվի ձեռ առնելու տեղ փուչիկ դնեն երեխաները թեռնեն գոյությունի հաղթանակի այգի գոյությունի լունապարկ եւ կարող են ընդեղ հանգիստ անցկացնել այդ ծնողը որ բերում աստեղ ընդեղ էլ կարողա տանի
Մտածում եմ, որ երեխաները խաղում են, կարելի է մի ուրիշ տեղ հավաքվել։ Ես տարբերություն չեմ գտնում, ես քաղաքական ուղղություն չեմ ուզում տամ այդ հարցին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի ընտանիքի դատը ժամանակ օրաթերթի դեմ։ Հիշեցնենք, դատական հայցի պատճառն դարձել անցած տարվա սեպտեմբերին հրապարակված հատվածները, որոնց համաձայն նախկին նախագահի տիկինը զբաղվում է դեղագործական բիզնեսով, որդին Սեթրակ Քոչեյանը տիրացել է այլոց բիզնեսին և ադամանդի հանքեր ունի Հնդկաստանում։ Քոչեյանները պնդում են, թե այս տեղեկությունները արատավորել են իրենց բարի համբավը, պատիվն ու արժանապատվությունը։ Նախորդ դատական նիստերում թերթի ներկայացուցիչները առաջարկել էին հաշտություն կնքել Քոչեյանները, սակայն մերժել էին։ Թե ինչպես են զարգացել իրադարձությունները այսօր դատարանից կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների առաջին Ատյանի դատարանում այսօր կայացած դատական նիստին ժամանակօրաթերթի ներկայացուցիչ փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ դատարան դիմելու օրենքով սահմանված ժամկետը այս գործով բաց է թողնվել։ Այս որի կողմի ներկայացուցիչները պնդում են, որ թերթում տպագրված իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունները բացահայտվել են Grigorian & Partners ՓԲ-ի կողմից կատարվող ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի ընթացքում։ Հայցվորը, որպես իրավաբանական գրասենյակ, որն իրականացրել է մոնիտորինգը, Սեպտեմբերի 11-ին պատասխանողին ուղարկել է գրություն, որում խնդրվել է հերքել հայցվորի պատիվը, արժանապատվությունը, գործարար համբավը արարատավորող տեղեկություններ։ Հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ փաստաբանների պնդմամբ մինչ այդ հայցվորները, Բելլա և Սեթրակ Քոչարյանները, տեղյակ չեն եղել հոդվացի և այնտեղ տեղ գտած տեղեկատվության մասին։ Սարգիս Գրիգորյանը իր նախաձեռնությամբ է ուղարկել հերքելու պահանջագիրը ժամանակօրաթերթին։ Հոդվացի և հերքման պահանջի մասին Բելլա և Սեթրակ Քոչարյաններն իմացել են միայն որոշ ժամանակից։
Ես դիպած էի ծանուցել հայցվորներին, Սեթրակ Քոչարյանին և Բելլա Քոչարյանին, որ չնայած մենք խնդրել ենք մեր սեփական նախաձեռնության, որ հետքվի, բայց հետքում տեղի չունեցել։
Ժամանակօրաթերթի ներկայացուցիչ փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը պնդում է, որ Բելլա և Սետրա Քոչարյանների փաստաբանները բաց են թողել հայցի ներկայացման մեկ ամսյա ժամկետը և հիմա փորձում են այլ պատճառաբանություններով հարթել այդ բաց թողումը։
Այսօր էլ նրանք փորձում են դատարանին ներկայացնել, որ գիտեք ինչ, Բելլա Քոչարյանը, Սարգիս Քոչարյանը դեռև չին այսօր բացերի մասին։ Ես ինքնագնում որպես փաստաբան, վերցրել եմ մի նամակ եմ ուղարկել, որ Բելլա Քոչարյանը և Սետրա Քոչարյանը վիրավորվել են և զրպարտվել են։ Հարգելի դատարան, կարծում ենք, որ այս նամակը արդեն իսկ ինքնին փաստում է նրա մասին, որ ինքը հանդես եկելով իր ներկայացուցիչ և որպես ներկայացուցիչ հանդեսանալու նաև դատարանում, հաստատում է, որ Բելլա Քոչարյանը և Սետրա Քոչարյանը իրազեկված են եղել այդ հոդվածների մասին և այսօր կողմը ներկայացնել ճիշտ այդ արգելքը, որ իրենց դին Սաղտերը իրականում չէին են վիրավորվել, են պարս պատճառով, որ իրենք տեղյակ չէին, վիրավորված չէին։
Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 պրիմ հոդվածում սահմանվում են պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման կարգը և պայմանները։ Համաձայն այդ հոդվածի 13-րդ կետի, իրավունքի պաշտպանության հայց կարող է ներկայացվել դատարան, վիրավորանքի կամ զրպարտության մասին անձին հայտնի դառնալու պահից հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Հենց այս ժամկետի խախտման, ինչպես նաև օրաթերթի էջերին հայտնված տեղեկատվության շուրջ հայց որ և պատասխանող կողմերի ներկայացուցիչ փաստաբանները փորձում են ներկայացնել իրենց ապացույցներն ու փաստարկները, ժամանակօրաթերթի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բաղդասարյան։
Այսինքն, եթե դու կոնկրետ կարող ես փաստել, թե որ պարտադրությունն է դիտավորանք կամ որ փաստն է իրականության չի նորացան, ներկայացրեք մեր կողմին, մեր պարտադրեք հետ։
Թերթի հրապարակած այն տեղեկությունը, թե նախկին նախագահի տիկին Բելլա Քոչարյանը զբաղվում է դեղագործական բիզնեսով, իսկ որդին Սետրակ Քոչարյանը ոմն ձեռնարկատերից խլել է առևտրային կազմակերպություն և ադամանդի հանքեր ունի Հնդկաստանում, հայց որ կողմի պնդմամբ չի համապատասխանում իրականությանը, հայց որ կողմի փաստաբաններն այդ հարցի առնչությամբ ներկայացրեցին իրենց փաստերը։
Ուրիշ մասնաբաժիններով, ուրիշ տվյալներով եւ այլն, այստեղ Բելլա Քոչարյան կամ Սետրա Քոչարյան մասին խոսք չի գնում։
Հաջորդ ֆարմատեկ ընկերությունը, որտեղ եւս հայցորների անունները եւ ազգանունները չի երևում որպես հիմնադիրներ կամ մասնակիցներ, եւ Սպայկա ընկերությունը, որի եւս Քոչինաները եւ ոչել բաժնետերը հայցորներ չեն հանդիսանում։ Երկրորդ Կոնվերս բանկի տեղեկանքը, տեղեկանքի համաձայն նշվում է հետեւյալը՝ պատասխան ձեր 10/12/2017-ին, արդյունքում ենք, որ Կոնվերս բանկում ձեր ունեցած բանկային հաշիվներով երբեք է որևէ փոխանցում կամ այլ բանկային գործարք չի կատարվել Հնդկաստանի և կանքնային դերակցությամբ, և այդ նշած երկրներում ներդրում կատարում ապահովպես ադամանդի հանքեր ձեռբերելու նպատակով։
Անցած տարի օրաթերթում լույս տեսած հոդվածներից և հայցվորի հերկման պահանջագրից հետո թերթը հերքումը տպագրել էր, վերաշարադրելով հրապարակման մեջ նշված տեղեկությունները։ Այս հանգամանքը Քոչարյան ընտանիքը համարել է իր բարի համբավին հասցված կրկնակի վնաս, և հենց դրա համար էր դիմել էր դատարան, պահանջելով հերքում տպագրել, ինչպես նաև 6 000 000 դրամ, իբրև վնասի փոխհատուցում։ Փետրվարի վերջին օրաթերթի ներկայացուցիչ Նիկոլայ Բաղդասարյանն առաջարկել էր Քոչարյանների ներկայացուցչին հերքման տեքստ պատրաստել հաշտության գալու համար, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամները հերկման համաձայնություն չկնքեցին։ Գործով վարույթը շարունակվում է, հաջորդ նիստը նշանակվեց ապրիլի 7-ին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ թե ինչ է գրել Երևանյան մամուլը այսօր, կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի և ընդհանրապես ընտրական պրոցեսների զարգացումներին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Այս վերջին ընտրություններում նոու-հաուն այն էր, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը գտել էր լրագրողնային ընտրական տեղամասերից հեռացնելու միանգամայն հիմնավոր պատճառ։ Պարզվում է, տեսախցիկները նյարդայնացնում են ընտրողներին և խանգարում են քաղաքացիական պարտքը կատարել։ Եվ դա ընդհանուր առմամբ ճիշտ է, միայն թե ընտրողներ բառի փոխարեն պետք է կիրառել իշխանություն եզրը։ Դա հիմնավոր բացատրություն է և այն արժե մեկնաբանել ավելի լայն։ Հենց այդ նյարդայնության պատճառով է օրենք ընդունվել, ըստ որի ամեն մարդ, երբ խելքին փչի, կարող է վիրավորվել թերթից և նրանից 2 000 000 դրամ պահանջել։ Միջնոր հայտնի է, որ ցանկության դեպքում ոչ միայն թերթի հրապարակման մեջ, այլև ցանկացած տեքստում, ասենք Պերշ Պրոշյանի հացի խնդիրը վեպում, կարելի է գործարար համբավը արատավորող արտահայտություններ գտնել երկրագնդի յուրաքանչյուր բնակչի հասցեին։ Նյարդայնացած դատավորներն էլ ոչ միայն ընդունում են այդ անհեթեթ հայցերը, այլև ընդդեմ թերթերի որոշումներ են ընդունում։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլերի մեջ կարելի է հարյուրավոր վրիպումներ ու թերություններ գտնել, որոնք քաղաքական գործչի համար կարող էին կործանարար լինել։ Նույն Ղարաբաղի հարցում նրա այն ժամանակով եւ այսօրվա դիրքորոշումը, 10 եւ ավելի տարի իր համախորներին անտեր ու անգլուխ թողնելը, նրանց համախմբման ու ինքնակազմակերպմանը խանգարելը, հավատարիմ զինակիցներին չգնահատելը ու իրենից վանելը, սակայն այդ բոլորը մեր հասարակությունը ներեց, մարսեց, հաշտվեց, չնկատեց, իսկ այ մի փոքրիկ քայլ Ռաֆի Հովանեսյանին չբարևելը իսկական փոթորիկ առաջացրեց մի բաժակ ջրում։ Երբ այս բոլորից փորձում ես վերացարկվել եւ հասկանալ ժողովրդական վերաբերմունքի պատճառները, հասարակական կարծիքի ձևավորման սկզբունքները, մի եզրահանգման ես գալիս։ Մեր հասարակությունը քաղաքական համակարգային չափանիշներով չի առաջնորդվում, այլ մարդկային տարական արժեքներով՝ բարության, կարեկցանքի, ազնվության, ավատարմության։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանում նկատելի են երկբևեռ ստատուս-քվոյի դրսևորման և կայացման լուրջ միտումներ, որոնք էլ արգելք են հանդիսանալու առաջիկա անտրական փուլում Ռոբերտ Քոչարյանի անուղակի, բայց նշանակալից ներգրավվածության համար։ Քոչարյանի հետ կապվող հիմնական ուժը Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիոն նոր հուշագրի ստորագրումից հետո կարծես թե այլևս գոյություն չունի։ Քոչարյանի հետ կապվող մյուս ուժը, դաշնակցությունը, հայտնվել է ըստ էության ցայտնոտի մեջ։ Կոնգրեսը, չգնալով հեղափոխական քայլերի, ընտրելով ռադիկալ տրամադրությունները զսպելու եւ իշխանությանը շախմատ խաղալու տարբերակը, փաստացի դաշնակցությունը զրկեց կառուցողական անդիմության նիշից, որ փորձում էին խաղարկել կոնգրեսին ներկայացնելով արմատական անդիմություն։ Դաշնակցությունը ընտրական փուլից առաջ կանգնած է իդենտիֆիկացիոն լուրջ խնդրի առաջ, և պետք է գտնի որևէ նոր նիշ, քանի որ կոնգրեսը կարծես թե ընտրել է ռադիկալության և կոմպրոմիսների մի ոսկե միջին տարբերակ, դաշնակցության ճանապարհը փակելով թե այստեղ, թե այնտեղ։ Այս պարագային դաշնակցությունը հազիվ իր հարցերը փորձի լուծել, ուր մնաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկիրը գրում է. Իշխանության և արմատական անդիմության հարաբերություններում ստեղծված նոր իրավիճակը ներքին պայմանավորվածությունների արդյունք է, թե ոչ, ակնհայտ է, որ նրանց վարկագիծը հիմա խիստ ներդաշնակ է։ Թե գործող իշխանությունը և թե արմատական անդիմությունը ամբողջատիրական իշխանության ջատագով են։ Գործող իշխանությունը դա անում է իրեն սպասարկող քաղաքական ուժերին կոալիցիոն հուշագիր բարտադրելով, կոնգրեսը իրենից դուրս այլ ընդդիմադիր ուժերի գոյությունը չհանդուրժելով, ընդդիմադիր դաշտում միահեծան հեգեմոնիա հաստատելու փորձերով։ Սակայն երկու դեպքում էլ արդյունքը նույնն է. մի կողմից իշխանության, մյուս կողմից հակի շուրջ համախմբված քաղաքական ուժերի կատարյալ դիմազրկում ու քաղաքական դաշտից նրանց փաստացի հեռացում։ Առաջին հայացքից դա պետք է հանգեցնի այս երկուսի միջև մրցակցության սրման, սակայն խնդիրն այն է, որ մեկը մյուսի տիրույթը անցնելու նպատակ այս պահին չի հետապնդում։ Հայկական ժամանակի մեկնաբանը ներկայացնում է. Երեկ Տիգրան Սարգսյանը գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանին իր հետ վերցրել ու տարել էր Արագածոտնի Ավան համայնք։ Եթե մեր գյուղի վիճակը այնքան տխուր չլիներ, որքան հիմա է, կարելի էր այս այցի հիման վրա մի իսկական կատակերգություն գրել, մասնավորապես այն մասին, թե ինչպես է վարչապետը սովորեցնում գյուղացուն կով կթել, սկզբում պտուկները գոլ ջերով լվանալ, հետո մաքուր սրբիչով սրբել։ Երևի մեր վարչապետին թվում է, թե այդպես միայն Բրյուսելում են Եվրոկովերին կթում, իսկ մեր գյուղացիները դրա մասին չգիտեն, որովհետև Բրյուսելում չեն եղել։ Բայց իրավիճակը ամենևին էլ չի տրամադրում հումորների, մանավանդ երբ խոսքը մեր գյուղի ու գյուղացու մասին է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևան ավելի հստակ քայլեր է ակնկալում միջազգային հանրությունից Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանն աջակցելու ուղղությամբ։ Այդ մասին մասնարարպես այսօր հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Թե ինչ կարող են անել գերտերությունները, ըստ վարչապետի, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ինչպես կարող է միջազգային հանրությունն աջակցել Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում միջնորդական առաքելություն ստանձնած Մինսկի խմբի աշխատանքներին։ Հայաստանի կառավարության տեսակետը հետևյալն է. պետք է բանակցային կողմերին հստակ ազդակ ուղարկի։ Տեսակետն այսօր ազգային ժողովում հնչեցրեց վերջերս եվրոպական շրջագայությունից վերադարձած Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Միջազգային հանրության ազդակը բանակցող կողմերին պետք է լինի հետևյալը, որ խաղաղ բանակցային գործընթացին այլ ընտրանք չկա, և եթե կողմերից որևէ մեկը փորձի ուժի միջոցով հարցը լուծել, միջազգային ուժերի արձագանքը լինելու է շատ հստակ և միանգամից։ Եվ այսօր միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ այդպիսի գործառույթ միջազգային հանրությունը օպերատիվ ձևով կարողանում է կազմակերպել և իրականացնել։ Եվ կարծում եմ, որ Ղարաբաղյան գործընթացում այդպիսի միջազգային կոմյունիկեի ընդունումը կարող է նպաստել բանակցային գործընթացին։
Ազգային ժողովի կանոնակարգով սահմանված կառավարության հետ հերթական հարցու պատասխանի ընթացքում գործադրի անդամներին ամենատարբեր հարցերը հնչեցին։ Պատգամավորներից մեկին հետաքրքրեց, թե ինչպիսի աջակցություն է Հայաստանի կառավարությունը ցուցաբերելու Ճապոնիային։ Վարչապետն ասաց, ցավակցությունների հետ օգնելու մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել, կարիքը դեռևս չի զգացվել։ Տիգրան Սարգսյանը նաև տեղեկացրեց, որ Հայաստանը չի հրաժարվելու ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման ծրագրերից։ Հիշեցնեմ, կառուցվելիքը ավելի քան 2.5 անգամ հզոր է լինելու։
Հասկանալի է, որ նոր սերնդի ատոմակայանները ունեն ուսադրության ավելի բարձր աստիճան, քան այն ատոմակայաններն էին, որոնք գործում էին Ճապոնիայում։ Այդ տեսակետից ռիսկերը հաստված են մինիմում, եւ այդտեղ վտանգներ չկան, եւ բնականաբար դա նշանակում է, որ մենք մեր ծրագրերը շարունակելու ենք նոր բլոկի կառուցման հետ կապված։ Բնականաբար մենք ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնենք ենթակառուցվածքների անվտանգ աշխատանքին։
Դաշնակցական Արտյուշ Շահբազյանը կառավարությունից փորձեց ճշգրտել հայ ընտրողին ու ընտրվողին վերջին մի քանի տարիների ընթացքում անդադար հուզող մի հարց՝ ընտրական ցուցակները պատշաճ տեսքի վերելու, այսպես կոչված մեռած հոգիներին այնտեղից հանելու խնդիրը։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի գնահատմամբ ընտրական ցուցակները այլևս մեր Աքիրեսյան գարշապարը չեն։
Դրանք ազատ են, դրանք տեղադրված են այսօր էլ կենտրոնական ընտրական ազդաժողովի կայքերում, յուրաքանչյուր ոք կարող է դիմել այս պարագայում լիազոր մարմնին, որը ոստիկանությունն է, եւ պահանջել ինչ-որ անձանց հանելու այնտեղից կամ ուղումներ կատարելու այդ ընտրողների ցուցակներից։
Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանին բացօթյա առևտրի արգելման այդ համատեքստում գործազուրկ դարձած մարդկանց աշխատանքով ապահովելու խնդիրներ հուզում։ Էներգետիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն ասաց, փակ տարածքներում ենթադրաբար շուկաների մասին էր խոսքը։ 12,000 վաճառատեղ կա, այսօր դրանց կեսն է միայն օգտագործվում։
Վաճառատեղերը կա այդպիսի առաջարկ, տրամադրում են զեղչված գներով եւ հաճախ նույնիսկ առանց որևէ վճար գանձելու։
Նախագահի հրամանագրով արդեն ավելի քան 2 տարի է մի շարք նախարարությունների ներկայացիչներ եւ փորձագետներ վերանայում են Հայաստանի պաշտպանության հայեցակարգը։ Անձնաժողովի հաղորդմամբ հաստատուղթն արդեն պատրաստ է նոր ռազմավարության հիմքում ըստեյության 2 սցենարը՝ անվտանգության սպառնալիքները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման դեպքում եւ առանց դրա։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի ներկայում իրականացվող Հայաստանի պաշտպանության ռազմավարական վերանայման հիմքում ընկած է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Տոնոյանի պարզաբանմամբ պաշտպանության ռազմավարական վերանայման աշխատանքների ժամանակ Հայաստանի անվտանգության սպառնալիքները եւ դրանց հետագա հնարավոր զարգացումները բաժանվել են երկու հիմնական տարբերակի։ Առաջին, եթե միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ հեռանկարում Ղարաբաղյան խնդիրը չի կարգավորվում, երկրորդ, եթե այն կարգավորվում է, որից հետո Հայաստանը ձեռնամուխ կլինի իր պաշտպանության ռազմավարական նոր վերանայմանը։ Իդեպ, այստեղ նշենք, որ դեռևս 2007 թվականին ընդունված Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության համաձայն Հայաստանի ազգային անվտանգության առանցքային խնդիրն է համարվում Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության կարգավորումը։ Լսենք Դավիթ Տոնոյանին։
Սա ցույց է տալիս մեր հասարակությանը եւ միջազգային համայնությանը, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական համակարգի զարգացման ուղղվածությունը քարացած չէ, եւ մենք լրջորեն դիտարկում ենք հզինված ուժերի զարգացման այլընտրանքային ուղիները, եթե բարելավի Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ստեղծված անվտանգության միջավայրը։
Նման հայտարարություն Տոնոյանն արեց այսօր Պաշտպանության նախարարությունում Հայաստանի պաշտպանության ռազմավարական վերանայման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական անձնաժողովի հերթական նիստի ժամանակ, որի ընթացքում անձնաժողովի անդամները քննարկեցին այսպես կոչված հանրային իրազեկման փաստաթղթի նախագիծը։ 15 բաժիններից բաղկացած այդ փաստաթուղթը, երբ ընդունվի ու հրապարակվի, պետք է հասարակության եւ միջազգային կառույցներին տեղեկացնի, թե իր պաշտպանության վերանայման արդյունքում Հայաստանն ինչ քայլեր է ձեռնարկել, օրինակ որ սպառնալիքներն են դիտվելու առաջնային, ինչպես է վերակազմավորվելու Հայաստանի զինված ուժերը եւ այլն։ Իր խոսքում Տոնոյանը մեջբերելով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին ընդգծեց, թե Հայաստանը շեշտը դնելու է խելացի պաշտպանության կազմակերպման վրա։
Չի բացառվում, որ ապագայում կարիք լինի իրականացնել նոր վերանայում, սակայն պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքները կարելի է համարել իրատեսական, եթե անվտանգության միջավայրում դեկումնային փոփոխություններ չլինեն։
Դավիթ Տոնոյանը համոզմունք հայտնեց, թե իր պաշտպանության ռազմավարական վերանայումը ավարտելուց եւ այդ նոր մոտեցումը կյանքի կոչելուց հետո Հայաստանը կլինի առավել անվտանգ, ինչը իր դերը կունենա տնտեսության զարգացման եւ արտաքին ներդրումների ավելացման գործում։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովի այսօրվա նիստը նախագահում էր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օյանյանը, ներկայ էր նաեւ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Վերջինս տեղեկացրեց, թե Հայաստանի պաշտպանության ռազմավարական վերանայման աշխատանքները շուտով կավարտվեն եւ կսկսվի դրանց կյանքի կոչումը։
Կատարված այս աշխատանքի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պլանավորված բարեփոխումները արդյունավետ առաջ են տնում եւ մենք այս բարեփոխումների ընթացքում վստահել ունենանք այլ ավելի մարդունակ կազմակերպված զինված ուժեր, որը անհրաժեշտության դեպքում կարող է արժանապատվել պաշտպանել մեր հայրենիքի անվտանգությունը։
Իդեպ Արթուր Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, թե առաջիկայում Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդում քննարկվելու է ռազմական արդյունաբերության զարգացման հայեցակարգը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ մեկ ամիս առաջ նախագահի հանձնարարականով կառավարությունը որոշեց պահուստային ֆոնդից 10 միլիարդ դրամ հատկացնել մարզերին սոցիալական կարևոր նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման համար։ Հայաստանի համաչափ զարգացումը լոզունգ չէ, իր հերթին անցած շաբաթ հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարզպետների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Իսկ ինչի արվում կամ ծրագրվում այդ կարգախոսը կյանքի կոչելու համար կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Ակնհայտ է, որ այսօր կարողությունների գերկենտրոնացումը Երևանում խոչընդոտում է ամբողջ Հայաստանի բնականոն զարգացմանը, եւ այդ տեսակետից տարածքային զարգացման համաչափության խնդիրն ունի ոչ միայն տնտեսագիտական, այլև քաղաքական բովանդակություն։ Այս մասին Հայաստանի տարածքների համաչափ զարգացման հայեցակարգի քննարկման այսօր հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Վարչապետը հատկապես կարևորեց այն չափանիշները, որով մոնիտորինգի են ենթարկվելու տարածքային զարգացումները, մասնավորապես ըստ Տիգրան Սարգսյանի մշակված հայեցակարգը ենթադրում է մարզերի միջև եղած տարբերությունները բացահայտելու համար չօգտվել միայն պաշտոնական վիճակագրությունից, այլև համայնքներում անցկացնել սոցիոլոգիական հարցումներ, որոնց մասնակից համայնքների ներկայացուցիչները կներկայացնեն ինչպես իրենց խնդիրներն ու կարիքները, այնպես էլ կգնահատեն կառավարության ջանքերը։
Այս տարի մենք մարզերին հատկացրեցինք 10 միլիարդ դրամ, որպեսզի մարզերը լուծեն իրենց առջև կանգնած առաջնային կարևորության խնդիրներ՝ սոցիալական բովանդակության, եւ բնականաբար նաեւ այս 10 միլիարդի հատկացումը հնարավորություն է ստեղծելու նաեւ տարածքային համաչափությունները հաղթահարելու։
Սակայն ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հազիվ թե նշված գումարը Բավարարի մայրաքաղաքի ու մարզերի առանձին մարզերի միջև զարգացման անհամաչափությունների խնդիրները լուծելու համար։
10 միլիարդով դիսբալանսը չի վերականգնում, 10 միլիարդով արդյունական մի շարք խնդիրներ կան, որոնք լուծվելու են, եւ դա բավական թեթեվացնելու է, բայց 10 միլիարդով դիսբալանսը, որ ներկայացված, բնականաբար չի վերանում։
Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական ներկայացուցիչ Դաֆինե Գերչևան նույնպես կարծում է, որ մարզերի զարգացման պատկերը ներկայացնող պաշտոնական վիճակագրությունը որոշակի անճշտություններ է պարունակում։ Մինչդեռ հայեցակարգով առաջարկվող սոցիոլոգիական հարցումները կարող են ավելի արժանահավատ լինել և օգտագործում են նույն մեթոդոլոգիան, ինչ ՄԱԿ-ը Հայաստանում կյանքի որակի մասին իր ամենամեծ զեկույցը պատրաստելիս։
Disparities between the regions are noticeable, even greater.
Հայաստանում նույնիսկ միևնույն մարզի տարբեր համայնքների միջև գոյություն ունի զարգացման լուրջ անհամաչափություն՝ եկամուտների, արտադրողականության եւ գործազրկության ցուցանիշների առումով։ Այդ տարբերությունները առավել ակնհայտ են դառնում գյուղական եւ քաղաքային համայնքների բնակիչների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը վերլուծելիս, այսպես Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակության ավելի քան 38%-ը գյուղաբնակներն են, սակայն նրանց կեսից ավելին գործազուրկ է, իսկ քաղաքաբնակների շրջանում միայն 3-ից 1-ը չունի այսօր աշխատանք, նշում է Դաֆինա Գերչևան։ Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանն էլ ասում է, որ Երևանի եւ մարզերի զարգացումների տարբերությունը վերջին տարիներին փոխվում է հոգուտ մարզերի, այդուհանդերձ համաչափ զարգացման հայեցակարգի ընդունման պարագայում էլ կարողությունների գերկենտրոնացումը Երևանում առաջիկայում զգալի փոփոխություններ դժվար թե կրի։
Իհարկե, դա չի նշանակում, իբրև չէլ սուբյեկտիվ լինեմ, որ այդ բոլոր խնդիրները մարզերում լուծեն, Երևանի խնդիրները թողնելով կես ճանապարհին։ Հատկապես այնպիսի խնդիր, ինչպիսին բնակարանային ֆոնդի կառավարման խնդիրն է, փողոցների վերակառուցում, թողունակության մեծացում, տրանսպորտային հիմնավորված հանգույցների եւ ճանապարհների բացում։
Մեծ զրույցում Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը նշեց, թե կառավարության պահուստային ֆոնդից 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է հատկացվել կրթական, նախակրթական մշակութային օբյեկտների վերանորոգման, ջերուցման լոկալ ցանցերի տեղակայման համար։ Մարզում սակայն 2000 հեկտար անմշակ հող կա, որի ոռոգման խնդիրը Արարատում լուծում են տարբեր դոնորների հաշվին։
1001 մարդ հարավեր ծրագրի շրջանակներում 23 միլիոն դոլարի աշխատանքների իրականացվում կապված գային ոռոգման համակարգ ստեղծելու։ Նաև մենք ունենք համակներ, որտեղ մեր ջուր ընդհանրապես չկար, այսօր 15-13 կիլոմետրանոց ջրակցել են քաշվում, որպեսզի մայիս ամսին այդ համակներն ունենան խմելու ջեր, գառնի խմելու ջրից Արարատի տարածաշրջանում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածքային անհամաչափ զարգացման խնդիր կա նաև Լեռնային Ղարաբաղում, Լաչինի շրջանում, տասնյակ գյուղեր այսօր խորհրդանում ընդունված օրենքով լուծարվել են դատարկ լինելու պատճառով, որոշվել է դրանց փոխարեն 7 բնակավայր հիմնել։ Բավական երկար քննարկումներ են ընթացել նոր գյուղերի անվանումների շուրջ, և անգամ առանց ընդդիմության գործող խորհրդարանում եղել են падգամավորներ, որոնք նկատել են։ Ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե այս թեժ քննարկումներն ընթանային այդ գյուղերը վերաբնակեցնելու և միգրացիոն հոսքերը կրճատելու շուրջ։ Մանրամասնում է Ստեփան Ակերտի մեր թղթակից Լուսինե Սայլյանը։
Լաչինի շրջանի թվով 23 գյուղեր կլուծարվեն դատարկ լինելու պատճառով։ Այս օրենքի նախագիծն այսօր ներկայացվեց Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի քննարկմանը, ինչն էլ կողմ ձայների մեծամասնությամբ հաստատվեց որպես օրենք։ Լեռնային Ղարաբաղի տեղական ինքնակառավարման բաժնի վարիչ Անդրանիկ Աղաբաբյանի խոսքերով Լաչինի շրջանի այդ բնակավայրերում իրականացված ուսումնասիրություններից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ մշակել այս օրենքի նախագիծը։
Ուսումնասիրության ժամանակ պարզվել է, որ Քաշաթաղի շրջանում որպես վերաբնակեցվող շրջան անցած ժամանակաշրջանում տեղի են ունեցել բնակչության միգրացիոն տեղաշարժեր, կապված նրանց մշտական բնակավայրերը փոխելու հետ, ինչի հետևանքով շրջանի թվով 23 բնակավայրերում ներկայումս բացակայում է բնակչությունը։ Այդ կապակցությամբ անհրաժեշտություն է առաջացել բնակչությունից դատարկված 23 բնակավայրերը հանել Քաշաթաղի շրջանի բնակավայրերի ցանկից։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ներկայացուցիչը նաև նշեց, որ 23 լուծարված գյուղերի փոխարեն ստեղծվել են 7 բնակավայրեր, որոնք առաջիկայում կունենան նոր անվանումներ։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Սարգսյանն իր մտահոգությունը հայտնեց այս հարցի առնչությամբ։ Պատգամավորը նկատում է, որ կառավարությունը մարդկանց արտահոսքը դադարեցնելու փոխարեն այլ որոշումներ է ընդունում։
Այսինքն այն տպավորությունն եմ ստանում, որ եղած փաստի հիման վրա կատարում է որոշում, ոչ թե որոշումը քննարկում է, որպեսզի այդ փաստը չկայանա։ Այսինքն մենք չենք տեսնում որևէ մի քայլ, որ փորձենք իմանալ, որ օրինակ այս գյուղը կանգնեցնելու ենք, հասկանում եք, վերաբնակեցումը լուրջ փողերա, և այս գյուղը պիտի պահենք, սա ստրատեգիական գյուղ է։ Այս մեկը ոչինչ, եթե տեղափոխություն ակադարում, եթե չեն կարող կատարել։ Այս վերլուծությունները մենք չենք տեսնում, կնարեք։
Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններից ամենախիտ բնակեցվածը հենց Լաչինի շրջանն է, որտեղ բնակչության մոտավոր թիվը 8000 է։ Եվ չնայած Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը տարեսկզբին հայտարարեց, որ միայն անցյալ տարի Լաչինի շրջանում 200-ից ավելի ընտանիքներ են վերաբնակեցվել, սակայն կան նաև հակասող փաստերը։ Եվ ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը, որպեսզի այդ շրջանի գյուղերը չդատարկվեն։
Կառավարությունը պես մտահոգված է, թեկուզ ներքին միգրացիայի հաշվին Քաշաթաղի շրջանում բնակության առանձին բնակավայրերում բնակության թվաքանակի պակասեցման կամ ընդհանրապես բնակության դատարկման ուղղությամբ։ Շրջանի վարչակազմի ղեկավարությունը մշակել է տվյալ այս նոր 7 բնակավայրերի, որ մենք պետք է ստեղծենք և հաստատենք սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիր։ Արդեն մեկում կա էլեկտրական հոսանք հասկացված և մարդիկ այստեղ հիմնավորված և նորմալ կյանքով ապրում են։ Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով նախատեսված են այն բոլոր միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն այդ բնակավայրերի նորմալ պայմաններով ապահովման համար։
Իդեպ ոչ պակաս բուրում քննարկումների թեմա դարձավ 7 նոր բնակավայրերի անվանումները։ Նոր բնակավայրերի առաջարկվող անվանումները կառավարության ներկայացուցիչի խոսքերով վերցվել են հայկական պատմական աղբյուրներից, և այսպես Լաչինի շրջանի 7 նոր բնակավայրերի անուններն են՝ Գրհամ, Սիպտակաշեն, Անդոկաբերդ, Բաբուշատ, Դողար, Վանանդ, Վարդուտ։ Պատգամավորներից ոչ բոլորն են սակայն համաձայն, որ այս անվանումներն ունեն հայկական ծագում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։ Այժմ էլ միջազգային լրահոսին անդրադառնանք ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Լիբիան, 4-րդ օրն է միջազգային կոալիցիան ռմբակոծում է Քադաֆիին պատկանող ռազմական օբյեկտները, առայժմ փորձագետների կողմից պայքարի արդյունքը գնահատվում է որպես ոչ ոքի։ Իր հերթին գնդապետը հայտարարում է, թե չի ընկրկելու և պատրաստ է ծնկի բերել բոլոր հակառակորդներին։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Արմեն Քոլոյանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Արևմտյան երկրների զինված ուժերը շարունակում են լուսաբացի ոդիսական ռազմական գործողությունը, որի նպատակն է իրականացնել Մաքի անվտանգության խորհրդի թիվ 1973 բանաձևի պահանջը՝ Լիբիայում սահմանել թռիչքազերծ գոտի, ապահովել զենքի մատակարարման ըմբարգոն և այդպիսով գնդապետ Մուամար Քադաֆիին զրկել ընդդիմության հարվածներ հասցնելու կարողությունից, այսօր գործողությունների 4-րդ օրն է։ Լիբիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը դեռ դիմադրում են, իսկ գնդապետը իր աջակիցներին կոչ է անում շարունակել պայքարը։ Սա նոր խաչակրած արշավանք է, կեց է իսլամը, իսլամական բանակներ միացեք այս ճակատամարտին, ամենուր Ասիայում, Աֆրիկայում, Ամերիկայում, Եվրոպայում հանրահավաքներ են, այնտեղ ժողովուրդները դեմ են այս պատերազմը սանձազերծած ղեկավարներին։ Այսպիսի կրքոտ ուղերձովը 3-3-ին Լիբիայի պետական հեռուստատեսությամբ հանդես եկել գնդապետը։ Օդային օպերացիան նախաձեռնել են ֆրանսիացիները, ապա նրանց միացել են բրիտանացիներն ու ամերիկացիները, ընդ որում այդ առաջին փուլում հենց Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան հրամանատարներն են համակարգել գործողությունները, սակայն այս թեմայով իր առաջին իսկ ելույթում նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ ամերիկան մտադիր է միայն աջակցել Մաքի բանաձևի իրականացմանը, ընդգծել է, որ առաջատարի դերին չի հավակնում և չի մասնակցելու ցամաքային հնարավոր գործողություններին։ Երեկ նա ևս մեկ անգամ խոսել է այդ մասին Սալվադորում։
We will continue to support the efforts to protect the Libyan people, but we will not be in the lead.
Մենք շարունակելու ենք Լիբիայի ժողովրդի պաշտպանությանն ուղղած մեր ջանքերը, սակայն չենք լինելու առաջատարի դիրքում։ Մեր քննարկումներում այս անցումային փուլն ի սկզբանե այդպես էլ ծրագրված էր, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Վաշինգտոնը, Փարիզն ու Լոնդոնը այսօրվա դրությամբ ունեն միացյալ մոտեցում, առայն որ ի վերջո ՆԱՏՕ-ն պետք է ստանձնի առաքելությունը։
NATO has now decided to launch an operation to enforce the arms embargo against Libya.
ՆԱՏՕ-ն որոշել է սկսել Լիբիա զենքի մատակարարման ըմբարգոն ապահովելու գործողությունը, բոլոր դաշնակիցները համաձայնել են կատարել Մաքի բանաձևից բխող իրենց պարտականությունները և այդպես վերջ տալ Լիբիայի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ գործադրվող բռնություններին, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան դեմ է դաշինքի առաջատար դերակատարությանը։ Երեկ ելույթ ունենալով Անկարայում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ Մաքը Լիբիայում պետք է սոսկ մարդասիրական գործողություն կատարի և որ Լիբիայում փոփոխությունները պետք է լիբիացիները իրականացնեն։ Միջազգային համայնքը հետս հետե ավելի ակտիվ է քննադատում արևմտյան երկրների ռազմական արշավը։ Չինաստանը, Բրազիլիան և Ռուսաստանը հրադադարի կոչ են անում։ Այդ երեք երկրները, ինչպես նաև Հնդկաստանն ու Գերմանիան, Մաքի անվտանգության խորհրդում ձեռնպահ են մնացել 1973 բանաձևի քվեարկման ժամանակ։ Երեկ Մոսկվայում հանդիպելով իր ամերիկացի պաշտոնակից Ռոբերտ Գեյցին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովն ասել է, որ Լիբիան պետք է անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և անցնել քաղաքական բանակցություններին։
В этой стране начались реальные боевые действия, в результате которых пострадали гражданские объекты, погибли мирные жители. Этого допускать было нельзя. Нашу позицию мы довели до американских коллег.
Վերջին իրադարձությունները վկայում են, որ Լիբիայում արդեն իսկական մարտական գործողություններ են։ Տուժել են քաղաքացիական օբյեկտներ, սպանվել են խաղաղ մարդիկ, դա չէր կարելի թույլ տալ, և մենք մեր դիրքորոշումը պարզորոշ հայտնել ենք մեր ամերիկացի գործընկերներին, ասել է Սերդյուկովը։ Ի պատասխան դրան Գեյցը աղաղակող սուտ է անվանել խաղաղ բնակչության շրջանում կորուստների մասին գնդապետ Քադաֆիի պնդումները։
Ուկրաինայում դատախազությունը այսօր հարցաքննել է նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչմային ընդդիմադիր լրագրող Գյորգի Գոնգաձեի սպանության գործով։ Պաշտոնյաների հաղորդմամբ նախկին նախագահը մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու և անօրինական հրահանգներ տալու մեջ, մինչդեռ 72-ամյա Կուչման շարունակում է պնդել, թե որևէ առնչություն չունի սպանության հետ։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման այսօր հրավիրվել է դատախազություն ցուցմունքներ տալու ընդդիմադիր լրագրող Գյորգի Գոնգաձեի սպանության գործով։ Հարցաքննությունից առաջ Կուչման լրագրողներին ասել է, թե իրեն հանգիստ է զգում, քանի որ չի զգում իր մեղքը։
Я там ровно 5 лет назад сказал.
Ես 5 տարի առաջ արդեն ասել եմ, որ այս պանությունը ահավոր սադրանք էր Ուկրաինայի դեմ, Ուկրաինայի նախագահի դեմ։ Իմ դիրքորոշումը մնում է նույնը։
Позиция стоял
պիտի զուտ ստեյակ։
Նա ասել է, թե բարյապես պատրաստ է անցնելու դրողքի բոլոր չարչարանքներով, ապացուցելու համար, որ ինքը անմեղ է։ Հարցաքննությունից հետո Լեոնիդ Կուչման հեռացել է դատախազության ծառայողական մուտքից, շենքի մոտ հերթապահող լրագրողները արձանագրել են, որ նախկին նախագահը դատախազությունում մնացել է մոտավորապես 3 ժամ։ Լեոնիդ Կուչմայի դեմ քրեական գործ հարուցելու մասին պաշտոնապես հայտարարվեց 1 օր առաջ, մարտի 22-ին։ Մամուլի ասուլիսում գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալ Ռենատ Կուզմինը հայտարարեց, որ
«Подтверждает, действительно в отношении Леонида Даниловича Кучмы возбуждено уголовное дело»։
Հաստատում են, որ քրեական գործ է հարուցվել Լեոնիդ Կուչմայի դեմ, ով մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու եւ ներքին գործերի նախարարության պաշտոնյաներին անօրինական հրահանգներ տալու համար, ինչը հանգեցրել է լրագրողի սպանության։ Գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալն ասել է, որ Լեոնիդ Կուչմային արգելվել է լքել երկիրը, նրանից ստորագրությունը վերցվել Ուկրաինայի չբացակայելու մասին։ Անդիմադիր լրագրող Գյորգի Գոնգաձեն իր հրապարակումներում խստորեն քննադատում էր Լեոնիդ Կուչմային։ 2000 թվականին նա անհետացավ Կիևից, ամիսներ անց նրա գլխատված մարմինը հայտնաբերվեց Կիևին մերձակա անտառում։ 72 ամյա Կուչման, որը 1994 թվականից մինչև 2005 թվականը եղել է Ուկրաինայի նախագահ, միշտ հերքել է իր առնչությունը լրագրողի սպանությանը, չնայած մի ձայնագրություն կա, որտեղ նրա ձայնի նման խոսող մարդը պաշտոնյաներին կարգադրում է գործ տեսնել լրագրողի հետ։ Գլխավոր դատախազի տեղակալն ասել է, որ այդ ժապավենը, որի իսկությունը նախկինում երբեք չէր հաստատվում, հիմա գործի նյութերում ընդունվել է որպես իրեղեն ապացույց։ Գյորգի Գոնգաձեի ընտանիքը և երկու երեխաները տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգներ, նրանք քաղաքական ապաստան են ստացել ԱՄՆ-ում։ Վաշինգտոնում մարտի 22-ին Գյորգի Գոնգաձեի այրին Միրոսլավան ասել է, թե ողջունում է նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչմայի դեմ քրեական հետաքննություն սկսելը։ Իմ կարծիքով այս քայլը ցույց է տալիս, որ գլխավոր դատախազությունը բավականաչափ ապացույցներ ունի Գյորգի սպանությանը Կուչմայի առնչության հարցում։ Ես հույս ունեմ, որ դատախազությունը կցուցաբերի պրոֆեսիոնալիզմ և կամք այդ հետաքննությունը ավարտելու համար, ասել է Միրոսլավա Գոնգաձեն։
Վերջում տեղափոխենք Ճապոնիա։ Կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ մայրաքաղաք Տոկիոյում ջրահամատակարարման համակարգում ռադիացիայի աստիճանն արդեն անցել է թույլատրված սահմանը։ Մասնագետները զգուշացնում են, որոշ շրջաններում ջուրը վտանգավոր է երեխաների առողջության համար։ Կառավարությունը արտակարգ միջոցառումներ է ձեռնարկում բնակության առողջությունը պահպանելու համար։ Մինչ այդ մասնագետները շարունակում են պայքարը ռադիացիոն հնարավոր աղետի դեմ երկրաշարժից տուժած Ֆուկուշիմայի ատոմականում։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Ճապոնիայի Ֆուկուշիմա ատոմակայանի 3-րդ ռեակտորի վրա ծխի սև քուլաներ են բարձրացել։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ծխի պատճառով ատոմակայանի աշխատակիցների մի մասը տարհանվել է։ Թե ինչ պատճառով է ռեակտորը սկսել ծուխ արտանետել, մասնագետները դեռ փորձում են պարզել, սակայն հայտնի է, որ արտանետումից հետո ռադիացիայի մակարդակը ռեակտորի շրջակայքում 1.5 անգամ նվազել է։ Փորձագետները կարծիք են հայտնում, որ հնարավոր է կարճ միացում է տեղի ունեցել էլեկտրասնուցման ապահովման համար նախորդին անցկացված լարերում։ Եներգիայի միջազգային կազմակերպության փորձագետները հայտնել են, որ ռեակտորից շարունակվում է ռադիոակտիվ արտահոսքը, սակայն մասնագետները դեռ չեն կարողանում որոշել, թե կոնկրետ որտեղից է դա տեղի ունենում։ Ճապոնիայում ռադիացիոն վտանգի կապակցությամբ արդեն փակվել են 25 դեսպանատներ, այդ թվում Շվեցարիայի, Գերմանիայի, Խորվաթիայի և Աֆրիկյան մի շարք երկրների դեսպանատները։ Իրավիճակը Ճապոնիայում շարունակում է տագնապահարույց մնալ։ Ռադիացիայի մակարդակը ատոմակայանին հարող տարածքում գերազանցում է Նորման։ Այսօր քաղաքային իշխանությունները հայտարարել են, որ ռադիոակտիվ յոդի պարունակությունը Տոկիոյի ջրամատակարարման համակարգում գերազանցում է երեխաների համար անվտանգ համարվող ցուցանիշը։ Էյ Յոշիդան, Տոկիոյի քաղաքային ջրամատակարարման համակարգի Ակրման բաժնի պետ այսօր մամլու ասիլուսում խորհուրդ է տվել երեխաներին ծորակի ջուր չտալ։ Այս սահմանափակումները երկարատև ժամանակաշրջանի համար են, սակայն եթե այլ ընտրանք չլինի, այդ ջուրը կարելի է օգտագործել։ Ճապոնիայի գիտության և տեխնիկայի նախարարությունը հայտնում է, որ Ֆուկուշիմա ատոմակայանի շրջակայքի ծովային ջրերում ռադիացիայի մակարդակի ուսումնասիրությունների շրջանակը լայնացվում է ափի գծից 30 կիլոմետրի վրա։ Այդ որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ ռադիացիայի բարձր աստիճան են հայտնաբերել ատոմակայանին հարող ծովային ջրերում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ատոմակայանից 16 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ջրերում ռադիացիայի քանակությունը նորման գերազանցում է տասնյակ անգամներ։ Գյոդոլրատվական գործակալությունը տեղեկացնում հավաստիացնում է, որ ատոմակայանին մոտ գտնվող բնակավայրերում բանջարեղենի 11 տեսակներում ռադիոակտիվ նյութերի քանակը թույլատրված նորման խիստ գերազանցում է, եւ այս կապակցությամբ մտահոգությունը երկրում գնալով աճում է։ Ճապոնիայի կառավարության գլխավոր քարտուղար Յուկիո Էդանոն այսօր հայտնել է լրագրողներին, որ միջոցներ են ձեռնարկում աղտոտված մթերքի շուկայում հայտնվելը կանխելու համար։ Դժբախտաբար մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակը ավելի երկար կձգվի, քան ակնկալվում էր, եւ այդ իսկ պատճառով հնարավոր վնասը նախնական փուլում կանխելու համար մենք արգելել ենք ռադիոակտիվ տարածքից բանջարեղենի արտահանումը, քչացնելու համար մարդկանց շփումը վնասակար նյութերի հետ, ասել է Յուկիո Էդանոն, հավելելով, որ իրենք կտեղեկացնեն օտարերկրակառավարություններին իրավիճակի վերաբերյալ, որպեսզի նրանք կարողանան արդյունավետ արձագանքել ռիսկերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արգելել է Կաթի ներմուծումը Ճապոնիայի 4 գավառներից, որ հարում երկրաշարժից տուժած Ֆուկուշիմա ատոմակայանին։ Չինաստանը, Հարավային Կորեան և Թայվանը հայտարարել են Ճապոնիայից եկող արտադրանքը լրացուցիչ ստուգումների ենթարկելու մասին։ Ռուսաստանի սանիտարական ծառայությունը դեռևս որևէ արգելք և սահմանափակում չի մտցրել ճապոնական մթերքի ներմուծման վրա, սակայն այդ հարցը քննարկվում է։ Ճապոնիան այսօր առաջին հաշվարկներն է կատարել, թե որքան նյութական վնաս է հասցրել տարերային աղետը։ Նախնական հաշվարկներով վնասը կազմել է $310 միլիոն։ Վերջին տվյալներով Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժ շարժի և ցունամիի հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 9000-ը, շուրջ 14000-ը անհետ կորած են համարվում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։